O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazir 75% aholisi sunniylardan iborat bo'lgan Suriyada 25%lik shialar va alaviylar qo'llayotgan Bashar Asad hukumatini saqlab qolishga urinishlarini xom xayol deb hisoblaydi.
Asad tizimini tiklash va Asadni Damashqqa qaytarib, Suriyani boshqatdan Asad oilasiga va Asadlarga qaytarib berish. Bu fantastik maqsad. Bu fantastik chunki Suriyani boshqa Asadlar nazorat qila olmaydi. Asadlarni bir kichik diniy guruhi hozir katta bir o'sha 75% sunnitlar guruhini hech sunnit aholini boshqara olmaydi. Bu aniq, bu tarixda qolib ketdi. Endi buni qaysi yo'l bilan Rossiya amalga oshiradi, buni bilmaydi. Balki Rossiyani boshqa loyihasi bordir. Iron bilan bu parchalash Suriyani va o'sha Latakiyada Rossiya va Iron parast asadchilar davlatini tuzish. Demak, boshqa hududlarni boshqalar boshqaradi. Bilganini qilsin, IShID bilan Rossiya urushmaydi va IShID bilan Rossiyani ishi yo'q. U
Moskva tomoni Suriyada amaliyot boshlagan Rossiya harbiy uchoqlari Islomiy davlat joylashgan hududlarni nishonga olgani, jangarilarga tegishli bir nechta obyektlar yo'q qilingani haqida ma'lumot berdi. Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan Suriya birlashgan muxolifati tarqatgan bayonotda esa harbiy uchoqlar Islomiy davlat guruhini emas, muxolifat pozitsiyasini nishonga olgani, natijada 30dan oshiq aholi qurbon bo'lgani aytiladi. Rossiya boshlagan harbiy havo amaliyoti AQSh va Yevropa tomonidan ham bahsli kutib olindi. Saudiya Arabistoni tinch aholi qurbon bo'layotgan havo hujumlarini to'xtatish talabi bilan chiqdi. Anvar Nazirga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotidan asosiy maqsad Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash emas, balki Asad hukumatini mustahkamlashdir.
Bashar Asadni Latakiyada turgan, o'sha yashab turgan, o'sha nazorat qutini qisman nazorat qilgan hududni tozalab chiqish, har bir dushmanlardan kurt bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yo'q o'sha ozod Suriya armiyasi bo'ladimi, muxolifatchilar bo'ladimi, Bashar Asadga qarshi kurashayotgan va ham IShIDga qarshi kurashayotgan tozalab chiqib, Latakiyada Asadni mustahkamlash hukumatini va o'sha yerda Asadni xavfsizligini ta'minlash. Ana undan keyin savol tug'iladi. Rossiya tayyormi masalan IShIDni bombardimon qilishga? Putin Ukrainada g'alaba qozona olmadi, Ukrainada botqoqqa bosilib qoldi, atrofi sanksiyalar, iqtisodiy ahvoli og'ir, shuning uchun o'ylayaptiki, men shu yo'l bilan g'arbga yaqin bo'laman, IShIDga qarshiman deb shu yo'l bilan chiqib ketmoqchi Ukraina mojarosidan. Bir nimani anglamayaptiki, Suriya bu variant emas chiqib ketish uchun
degan fikrda Anvar Nazir. Putinni Suriyada Islomiy davlatga qarshi jang qilish qarori aksariyat davlatlar tomonidan quvvatlandi. Bu qaror Ukraina mojarosi bois yakkalangan Rossiyani xalqaro siyosiy maydonga qaytishiga ham imkoniyat yaratdi. BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan Rossiya prezidenti Islomiy davlat xalqaro hamjamiyatning umumiy tahdidiga aylangani, bu guruhga qarshi hamkorlikda kurashish lozimligi haqida gapirdi. Anvar Nazirga ko'ra, Putinni xalqaro siyosiy maydonga qaytishi ziddiyatlarni kuchaytirish bilan kuzatilmoqda xolos.
Abxaziyadan Janubiy Osetiyani bosib olganda xuddi shunaqa qaytishi deb Rossiya Shimoliy Kavkaz xalqlariga yaqin, mayli indamiylu bayilishnoma bo'lmas, Ukraina boshlandi. Endi Ukrainadan keyin Qrim oldi, lekin Ukraina sharqi, endi mana Suriya, yoqqa ketadi. Bunda ketishda buni bir oxirgi bir manzilini ko'rmayapman. Chunki Vladimir Putinni o'zi ahvoli menimcha to'g'ri juda og'ir va bu odam menimcha hozir asosiy maqsadi qaysi bir yo'l bilan o'ziga hurmat qaytarish, jahon miqyosida va nazoratini boshqa davlatlar ustidan tiklash, lekin qilayotgan ishlari turadigan aniq harbiy masalan dasturi va harbiy loyihasi rejasi yo'q va bu undan ham katta xavf tahdid tug'diryaptiki, jahon ham xavfsizligiga qanaqasiga nimalarga olib kelishi mumkin buni oqibatlari, chunki shuning uchun hozirgi bo'layotgan vaziyat bizga ertaga yangi vaziyat, yangi xavflarni tug'dirib berishi mumkin. Afsuski, Yevropa sidagi siyosatchilar buni anglashni istamayapti va anglamayapti, menimcha.
Suriyada Bashar Asad va muxolifat o'rtasida boshlangan to'qnashuvlar bir necha yildirki davom etmoqda. Hozirga kelib, Suriyaning katta qismi muxolif kuchlar nazoratiga o'tgan. Rossiya va Eron tomonidan qo'llab kelinayotgan Bashar Asadga sodiq kuchlar mamlakatni 20% dan oshiq hududini nazorat qilishayotgani aytiladi. Suriya inqirozi mamlakat shaharlarini vayron qildi. Millionlab suriyaliklar qochqinga aylanishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.